Tak ešte raz ďakujem za privítanie aj za pozvanie. Ja som veľmi rád, že som zase s vami. A vždy sa teším, keď môžem niekam ísť a slúžiť Božím slovom. A začnem vtipom. Existuje taký vtip a on má podobu otázky, že keby ste dostali 1 000 000 eur a mohli si vybrať, že či si za ne kúpite nové Ferrari alebo ich dáte na charitu, tak akú farbu by malo? A ja si tak sebavedome hovorím, že keby ja som mal ako ten 1 000 000, tak určite by som prispel na charitu. Veľmi ľahko sa nám ľuďom hospodári s peniazmi, ktoré nemáme. Hej, keď s peniazmi, ktoré nemáme, tak pri nich sme majstri investori a úplne vzory štedrosti voči každému. Tak ja určite, s tými peniazmi, čo nemám. Tie viem výborne investovať a s nimi som ohromne štedrý. Hej, keby sa mňa niekto spýtal, čo ja spravím s 1 000 000 eur, tak by som akože veľmi podrobne vedel porozprávať, že čo by som s nimi spravil. No, pán Ježiš nás vo svojom slove a v našich životoch volá uvažovať správne nie o peniazoch, ktoré nemáme, ale o peniazoch, ktoré máme. A to aj dnes uvidíme v tomto texte. Takže chcem vás privítať v Ježišovej škole investovania. Potrebujeme dávať dobrý pozor na dnešný text, pretože je to text, ktorý veľmi dobre buď nepoznáme, lebo je taký náročný, alebo keď ho aj poznáme, tak práve preto, že je taký náročný, tak mu nerozumieme a ľahko sa v ňom stratíme. Čiže buď si povieme, že tomuto dobre nerozumiem, tak neviem, čo s tým, alebo si to vysvetlíme nejak svojsky a potom vlastne neaplikujeme to, čo pán Ježiš naozaj hovorí. No a než sa do toho textu pustíme, tak si potrebujeme povedať, že kde v knihe Lukáš sa nachádzame. Nachádzame sa v veľkej časti Evanjelia podľa Lukáša, kde Lukáš zapisuje Ježišovo vyučovanie o večnom živote. Veľa kapitol pred aj po našom texte má spoločnú tému večný život, ktorý Ježiš prináša. Môžete si to predstaviť ako semestrálny kurz, prvý semester na univerzite, úvod do večného života napríklad. A dnes máme jeden zo seminárov alebo jednu z prednášok, ktorá sa týka večného života a peňazí v tom Ježišovom sílabe. Minulú prednášku, na ktorej sme neboli z nejakého dôvodu, Ježiš hovoril o tom, že ako Pán Boh vníma, keď sa nejaký hriešník obráti, robí pokanie a je zachránený pre večný život. A to sú tie známe príbehy, tie známe podobenstva o stratenej minci, o stratenej ovci a o stratenom synovi, ktorý sa našiel. A tam Ježiš vyučuje, že Pán Boh aktívne hľadá a zachraňuje ľudí pre večný život a že sa veľmi raduje, keď nejaký hriešník robí pokanie a je zachránený pre večný život. Čiže minulá prednáška, minulý modul z tohto kurzu semestrálneho bol o Božom pohľade a Božom postoji k večnému životu. Že on ľudí chce zachrániť pre večný život a že sa veľmi raduje, keď sú ľudia preň zachránení. No, a to bol teda pohľad do Božieho srdca, ten minulý text. No a dnešný text vyzýva, aby my sme si osvojili tiež tento Boží pohľad na večný život a aby sa to prejavilo spôsobom, akým nakladáme so svojimi peniazmi. Teda, aby Boží pohľad na večný život a jeho postoj k hriešnikom bol aj naším, aby sme to prejavovali pomocou peňazí. A tá konkrétna lekcia, tá hlavná myšlienka dnešného seminára Ježišovej školy investovania by sa dala zhrnúť takto, že pomocou dočasného majetku si máme získavať priateľov do večnosti, na večný život. Tak sa poďme spolu pozrieť, ako nás Ježiš učí túto hlavnú myšlienku. Pomocou dočasného majetku získavať priateľov do večnosti. Tak si otvorte spolu so mnou Lukáša v 16. kapitole. Budeme čítať prvých 13 veršov. Lukáš, 16. kapitola, prvých 13 veršov. Ježiš svojim učeníkom povedal: Bol bohatý človek, ktorý mal správcu majetku. Toho obvinili, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: Čo to o tebe počúvam? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš byť ďalej správcom. Správca si povedal: Čo budem robiť, keď ma pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem a žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď budem pozbavený správcovstva. Po jednom k sebe volal dlžníkov svojho pána. Prvého sa spýtal, koľko dlhuješ môjmu pánovi? Ten odpovedal, 100 batov oleja. Povedal mu, vezmi si svoj úpis, sadni si a rýchlo napíš 50. Potom sa opýtal iného, a ty koľko dlhuješ? Odpovedal, 100 korov pšenice. Tomu povedal, vezmi si svoj úpis a napíš 80. Pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezieravo. Veď voči sebe rovným sú synovia tohto sveta prezieravejší než synovia svetla. A ja vám hovorím, robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom, a kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Keď sa pozeráme, čo nás Pán Ježiš v tomto texte učí, tak si musíme pamätať, že toto, tento príbeh, ktorý sme práve čítali, je podobenstvo. Že to nie je príbeh, ktorý sa reálne stal, hoci sa mohol stať. Je to vymyslený príbeh, pomocou ktorého nás Ježiš chce naučiť nejaké skutočné pravdy. A aby sme to podobenstvo pochopili správne, tak potrebujeme pamätať na to, že podobenstva fungujú tak, že sa sústredujú na jednu alebo niekoľko málo hlavných tém a iné detaily v podobenstve nie sú až také dôležité. Oni dotvárajú obraz, ale oni nemajú nejaké teologické posolstvo. Teda nie úplne všetko, čo sa v tomto podobenstve spomína, nás má niečo aj naučiť. A toto si pamätajte, toto bude dôležité, lebo, ako som hovoril, dnešný text by sa dal veľmi ľahko nepochopiť a z Ježišovej školy investovania by sa stala Šimonova škola podvádzania. No a to naozaj nechcem. Aby sme to podobenstvo lepšie pochopili, tak si ho skúsme preniesť do súčasnej doby, do súčasného jazyka. V ňom, v tom podobenstve, istý boháč mal správcu majetku. Predstavte si, že to je vlastník veľkej firmy alebo väčšinový akcionár, to je ten boháč, no a správca jeho majetku je generálny riaditeľ tej firmy. Toho ten boháč zamestnáva. Teda riaditeľ tú firmu nevlastní, ale spravuje ju, lebo vlastníkom je vlastník alebo väčšinový akcionár. No lenže vo vzťahu týchto dvoch dôležitých ľudí nastáva problém, lebo majiteľ sa dozvedá, že riaditeľ firmy mu rozhadzuje majetok. Napríklad sa časť zisku za kvartál alebo za fiskálny rok na faktúre neobjaví a putuje do vrecka riaditeľa. A na najbližšom mítingu má riaditeľ nové Rolexky. Peniaze, ktoré sú určené na nákup nového vybavenia alebo na opravu škôd, sa záhadne stratia. Ale riaditeľ si ide na luxusnú lyžovačku v Alpách rakúskych. Výdavky sú záhadne vyššie, ako sa predpokladalo, a riaditeľ má zrazu nové auto. No lenže majiteľ bohač sa podrobne pozrie na účtovné knihy a zistí, že riaditeľ, teda správca, podvádzal, no a čo spraví? Dá mu výpoveď. No nevykopne ho úplne na mieste, ale dá mu nejakú lehotu, kým môže odísť a doriešiť posledné veci. Čiže než tá výpoveď vstúpi do platnosti, než správca odovzdá, teda než riaditeľ odovzdá kľúče od kancelárie a odnesie si veci v tej kartonovej škatuli, ako v niektorých filmoch vidíme, tak ešte má krátky čas na to, aby doriešil posledné detaily, aby ešte niečo podnikol. No a tak si hovorí, a to je verš 3 v našom texte, keď prídem o prácu, bude to so mnou veľmi, veľmi zlé. Ja sa nebudem mať ako uživiť. Tak preto, kým som ešte správca, ešte chvíľočku, kým si odnesiem veci v tej kartonovej škatuli, tak sa zariadím na obdobie, keď už správcom nebudem. Zachovám sa k ľuďom tak, verš 4, aby sa o mňa postarali oni, keď už nebudem riaditeľ. Teda kým ešte môžem, za ten kratučký čas, čo mám, kým ešte môžem, tak podniknem kroky, z ktorých budem mať úžitok potom, čo už žiadne kroky nebudem môcť podnikať. Teda investujem do budúcnosti. No a tak čo spravil tento správca? Sfalšoval dlžobné úpisy, sfalšoval účtovné knihy, aby to vyzeralo, že dlžníci dlžia vlastníkovi firmy menej. Dlžíš 10 000 eur? Spätne prepíšeme zmluvu o pôžičke na 5. Dlžíš 30% podiel zo ziskov? Prepíšeme na 15, to vybavíme. No a takto si správca získal obľubu dlžníkov svojho pána, vlastníka firmy. A toto je príklad základnej svetskej logiky. Ty urobíš niečo pre mňa, ja urobím niečo pre teba. Ruka ruku mi je. Ja ti odpustím dlh a ty mi dáš postel a jedlo, keď mňa vykopnú z práce a nebudem sa mať ako uživiť. No. A jeho šéf, boháč, vlastník tej firmy, keď to zistil, a tu prichádza prvé veľké prekvapenie v našom texte, čo urobil, verš 8, pochválil ho. Pochválil ho, že si počínal prezieravo, že myslel do budúcna. No a tu sa vraciame k tomu, čo som hovoril na začiatku o podobenstve, že podobenstvo má jednu hlavnú tému, o ktorej Ježiš niečo učí a tie okolité detaily nie sú až také podstatné. Pozrite sa ešte raz poriadne do toho verša 8 so mnou. A dobre si všímajte, že za čo konkrétne boháč pochválil nepoctivého správcu. Nepochválil ho za jeho klamstvo. Nepochválil ho ani za jeho podvody a za jeho okrádanie, pretože to by nesedelo s tým, že mu dal výpoveď. Najprv mu dá výpoveď a potom ho chváli. To nedáva zmysel. Pochválil ho za to, že si počínal prezieravo. To je tá dôležitá vec v tomto podobenstve. Pochválil ho, že bol chytrý, že bol dôvtipný. Bol šikovný, čo si urobil. Super, že si myslel na budúcnosť, že si sa zabezpečil. Dobre si sa o seba postaral. Odhľadnúc od toho, že si mi rozflákal majetok. Teda správca, alebo dnešným slovami riaditeľ, výborne využil svoj krátky, obmedzený čas na to, aby keď už robotu nebude mať, keď ho vyrazia, tak o ňo bolo postarané. Teraz tým kratučkým časom s tou výpovednou lehotou naložil výborne. Preto ho správca pochválil. Preto ho boháč pochválil. Správca konal šikovne preto, lebo kým ešte mohol, podnikol kroky, z ktorých bude mať úžitok potom, keď už žiadne kroky nebude môcť podnikať. A toto je tá hlavná lekcia tohto podobenstva, ktorú Ježiš ďalej vysvetľuje. Na konci 8. verša hovorí, že nekresťania sú často šikovnejší v tom, ako konajú vo svete, než kresťania. Sú chytrejší, sú dôvtipnejší. Oni vedia, ako veci fungujú. Oni poznajú základnú logiku príčiny a dôsledku. Vedia, že ruka ruku myje. Vedia, že ak ja pomôžem tebe, ty pomôžeš mne. No ale Ježiš nám nechce len povedať o tom, že akí sú svetskí ľudia, nekresťania chytrí. On chce, aby my, kresťania, sme boli ešte chytrejší, aby sme mali ešte lepšiu a väčšiu a na večnosť orientovanú logiku. Pozrime sa do verša 9. Robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz pominie, prijali do večných príbytkov. Toto je kľúčový verš pre nás dnes. Ak si chcete zapamätať veľmi stručne, alebo si chcete nejaký veršík na zapamätanie alebo naučenie sa mať z dneška, tak toto je on. Je v ňom komplikované slovné spojenie. Nespravodlivá mamona. Mamona, alebo mamon, znamená bohatstvo alebo majetok. No a to slovo nespravodlivá ho trocha komplikuje. Slovo nespravodlivý my dnes chápeme ako mám 3 cukríky, tebe dám 1, na sebe nechám 2. Alebo nespravodlivo rozdelím niečo, čo mám. Lenže Biblia slovo nespravodlivý používa inak a na rôznych miestach ho používa rôznymi spôsobmi. No a keď sa pozrieme do kontextu, teda do širšieho okolia dnešného textu, tak vidíme, že slovo nespravodlivý tu znamená patriaci k tomuto hriešnemu svetu, ktorý raz skončí. Čiže nespravodlivá mamona v tomto kontexte znamená pominuteľný dočasný majetok. Je nespravodlivý, pretože nesprávny, patrí k tomuto hriešnemu svetu a ten svet raz skončí. Čiže nespravodlivá mamona, môžeme stručne povedať, že je pominuteľný majetok. Teda, robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony, znamená, robte si priateľov pomocou pominuteľného majetku, aby vás, keď sa raz pominie, a tu prichádza druhé veľké prekvapenie v tomto podobenstve. Dobre sa pozrite, ako končí tento Ježišov pokyn byť chytrými. My by sme inštinktívne možno povedali, že aby vás Pán prijal do večných príbytkov. Ale to tu Ježiš nehovorí. Hovorí tu niečo iné. Hovorí, aby vás oni prijali do večných príbytkov. Kto sú tí oni? No to sú tí priatelia, ktorých si získame pre večnosť pomocou pominuteľného bohatstva. Nie sú to priatelia, pretože vždy im zaplatíte kávu alebo večeru, alebo im spravíte fušku bez faktúry alebo bez bločka. Stále pamätajme na to, že sme vo veľkom kurze večný život. Ježiš tu stále učí o večnom živote a na to stále upriamuje našu pozornosť. Aj v tomto podobenstve. Sú to priatelia vo večných príbytkoch. Sú to priatelia na večnosť. Sú to ľudia, ktorým vďaka svojmu majetku pomôžeme stať sa kresťanmi, alebo im pomôžeme ostať kresťanmi. Teda ľudia, priatelia, s ktorými strávime večnosť. Teda Ježiš hovorí, že pomocou dočasného majetku svetského si máme robiť priateľov na večnosť. Ešte raz, Ježiš nehovorí, že máme kradnúť, podvádzať a klamať. O tomto podobenstvo nie je. To podobenstvo je o krátkosti času. Že kým máme tento čas, tento život tu na zemi, tých cca 80 rokov, tak pomocou majetku a peňazí si máme robiť priateľov, ktorí nám ostanú na večnosť, na celú večnosť v tom pravom zmysle slova. Keď zomrieme, tak svoje peniaze a svoj majetok, ktorý máme tu na tomto svete, už nebudeme môcť využiť na nič. Ani na to, aby sme získavali ľudí pre Ježiša, aby sme im pomohli vytrvať. Teda, kým ešte môžeme, kým ešte sme na tomto svete, podnikajme kroky, z ktorých budeme mať úžitok a z ktorých budú mať úžitok ľudia na celú večnosť. Investujme do večnosti. Dominik na začiatku čítal text Izaiáša, kde sa večnosť opisuje ako veľká hostina, ako veľká oslava. A toto je obraz, toto je metafora, ktorú Biblia často používa pre opis večného života. Tá radosť a to jedlo a to spoločenstvo, tak bude vyzerať večnosť. Budeme tam s ľuďmi, s priateľmi a budeme sa tešiť a budeme tam hodovať. Proste bude to veľká radostná gala večera. Si to tak môžete predstaviť. Tak si predstavte, že buď sa Pán Ježiš vrátil, alebo ste zomreli a vstupujete do večnosti s Ježišom. A prichádzate na túto večnú hostinu. Tam kráčate, všetko je nádherne vyzdobené, počujete oslavné zvolania, radostný hovor, ako sa ľudia rozprávajú, hrá nejaká príjemná hudba, proste obrovská, obrovská party, v ktorej sa tešíte. A ak tam vstupujete, tak oproti vám niekto prichádza. Vy a ešte ho úplne nevidíte, ale ako sa približujete, tak zrazu zistíte, že to je mladý študent z vášho zboru. Teda človek, ktorý prišiel do vášho zboru ako mladý študent a ste ho spoznali. No a on príde, naradostený vás obíme a hovorí: "Vitaj vo večnosti, priateľu. Tak veľmi ti ďakujem za tú Bibliu, čo si mi kúpil, keď sme sa spoznali. A ďakujem ti za všetky tie večere, na ktoré ste ma so ženou pozvali, keď ste trpezlivo odpovedali na moje otázky o Ježišovi. S plným bruchom sa mi o ňom uvažovalo oveľa lepšie. Vďaka tvojej štedrosti som sa stal kresťanom a ostal ním. A preto ťa tu teraz môžem privítať." Vy ste celý naradostení, že ste sa tam s ním stretli. No ale idete ďalej a za ním stojí ďalší človek. A to je nejaká žena, ktorá sa vo vašom zbore len mihla. Krátko sa tam zdržala a potom ste o nej už nepočuli. Ale je tam. A ona celá naradostená vás opäť obíme a hovorí: "Priateľu, vítaj vo večnosti, tak veľmi ti ďakujem." Vy tak na ňu pozriete: "Betka? Prepáč, už to bolo tak dávno, čo sme sa naposledy videli." "Áno, chcem ti povedať, koľko pre mňa znamenalo, že ste mi dovolili u vás bývať zadarmo, keď som to mala ťažké v manželstve. Ja viem, že som potom zo zboru odišla, už som sa neozvala, a prešla som si všeličím, ale keď som sa zase dostala do veľkých ťažkostí, tak som si spomenula práve na vás a povedala som si, že na tom Ježišovi, o ktorom stále hovoríte, niečo predsa len musí byť, keď vy jeho nasledovníci ste takí štedrí. A tak som sa začala tým viac zaoberať a časom som uverila. Aj preto som teraz tu a môžem ťa tu vítať. Ďakujem, priateľu. No a vidíte ďalej a na vaše veľké počudovanie oproti vám ide kazateľ vášho zboru. A ten vás tiež objíma a hovorí, priateľ, vítaj. Ďakujem, že si investoval svoje peniaze a pomohol mi dotiahnuť to až sem. A vy taký zaskočený, čudujete sa, pozeráte na ňo. No počkaj, počkaj, to ty ďakuješ mne? Však ty mi celé tie roky slúžiš slovom. Ty vedieš mňa, ty vyučuješ mňa. No ten kazateľ sa nás usmeje a hovorí, no hej, ale pamätáš, keď nastala odluka cirkvi od štátu a keď sa naša cirkev vnútorne rozdelila, tak som zažil veľkú, veľkú krízu. Ja som netušil, ako uživím rodinu, nie to ešte, ako budem viesť zbor. Dokonca boli chvíle, keď som si povedal, že ja úplne seknem s vierou, že sa na to vykašlem, pôjdem robiť zvárača do Nemecka za víkendové bonusy. Ale aj vďaka tvojim peňažným darom a vďaka tvojej vernosti som vydržal a mohol pokračovať v službe tebe aj ďalším z nášho zboru. A za tým kazateľom stojí jeho manželka, jeho deti a ďalší členovia vášho zboru a tak súhlasne prikyvujú a usmievajú sa na vás. A tak sa tam s nimi objímate, jedného po druhom. A potom vám niekto tak opatrne poklepe po pleci. A tak zdvorilo si odkaž, že vy sa otočíte. Pred vami stojí žena tmavej pleti, vedľa nej muž, rovnako tmavý, ktorý ste v živote nevideli. Aj my vás chceme privítať na večnej hostine, priateľu. Ďakujem, ale prepáčte, nepoznám vás. Kto ste? Tá žena hovorí, ja som Fatima. Toto je môj manžel Ahmed. Vďaka, že ste dali svoje peniaze na to, aby ste nám pomohli vydržať vo viere v Ježiša až do konca. Tak začudnovane na nich pozeráte. Asi vám nerozumiem, ako to myslíte? Keď sme sa s Ahmedom stali kresťanmi, naše moslimské rodiny nám vyhlásili krvnú pomstu a my sme sa museli ukrývať a utekať. A bolo to veľmi, veľmi ťažké. Veľakrát sme uvažovali, že to vzdáme, že zapijeme Ježiša, vrátime sa k islamu, aby sme už nemuseli žiť na úteku a v ustavičnom strachu. No aj vďaka tvojim peniazom, ktoré si daroval kresťanskej charite, sme získali víza a bezpečnú cestu preč z Pakistanu. A taktiež vďaka tvojim peniazom sme si mohli nájsť zdravý zbor, ktorý nás ďalej viedol k Ježišovi. Toto sú výnosy, toto je návratnosť Ježišovej investičnej stratégie. Ľudia, priatelia, ktorých získame pomocou svojich dočasných peňazí pre večnosť, ktorí nás vítajú vo večnosti, vo večných príbytkoch. Preto podnikajme kroky, ktoré môžeme teraz, aby sme mali zisk, úžitok vo večnosti. Víziou vášho trnavského spoločenstva je, že ste skupinou, rodinou ľudí, ktoré sú na ceste z Malého Ríma do Nového Jeruzalema. Nový Jeruzalem, to je tá večná hostina, o ktorej som práve hovoril. A vy túžite, aby Božia prítomnosť naplňala vaše životy, vzťahy a skrze vás celú Trnavu. A to naplňanie znamená, že každá oblasť vášho života je ovplyvnená Božou prítomnosťou a evanjeliom a tým, kým Boh je a čo pre nás robí. To, že Boh nás hľadá ako žena stratenú mincu, ako pastier stratenú ovcu, že nám vychádza v ústrety ako otec marnotratnému synovi, tak toto poznanie má potom ovplyvňovať naše životy. To znamená, že Božia prítomnosť naplňa naše životy. A to potom mení to, ako sa správame vo vzťahoch a nakoniec aj v celej Trnave. A k tomuto nás Ježiš v tomto podobenstve pozýva, aby sme aj pomocou svojho majetku prejavovali, že nám na večnosti seba navzájom, aj na večnosti ľudí v Trnave, tak veľmi záleží. Ale ešte sa krátko pozrieme na jednu vec, ktorá nám pomôže takto konať a robiť toto, čo od nás Ježiš čaká. Pretože takéto radikálne pokyny, ktoré sa týkajú celého nášho života a hlavne majetku, na ktorý sme veľmi citliví. Ja som sa včera pohádal so svojím bratom pre peniaze, mimochodom, takže viem, že s majetkom to nie je také jednoduché a že to, čo tu hovorím, nie sú také ľahké motivačné nápisy na pozadí so západom slnka alebo nejakou plážou. Toto je ťažký pokyn. Toto je náročné. A zvykneme používať výhovorky, keď počúvame takéto náročné pokyny. Hej. Ja napríklad používam tieto. A tento pokyn nie je pre mňa, ja to nezvládnem. To je pre takých veľmi oddaných a namotivovaných kresťanov. To je pre tých kresťanov takého vyššieho levelu. To nie ja. Alebo si hovoríme, to má čas. Ja najprv chcem cestovať, ja najprv si chcem zrealizovať svoje sny, svoje kreatívne túžby, plány, alebo si najprv chcem postaviť chalupu a neviem čo. Alebo si vravíme, no hej, ale to Ježiš nemyslí až tak vážne, to stačí, že budem robiť trochu. To netreba, aby Božia prítomnosť vyslovene naplňala môj život. Ona stačí, že tam bude, že bude súčasťou môjho života. Nemusí ho až tak naplňať. Ja budem Bohu slúžiť len nejakou časťou svojho majetku, aby som mal čisté svedomie, aby sa mi dobre zaspávalo, ale zvyšok majetku bude slúžiť mne. No takto myslieť je hriešne a tým pádom veľmi, veľmi nebezpečné, lebo to je myslenie, ktoré Bohu hovorí, Bože, ty tomu nerozumieš. Ja si budem investovať nie podľa tvojej školy, ale podľa seba. Ja si urobím to, čo ja pokladám za správne, nie to, čo ty pokladáš za správne. Znievam povedomie, takýto postoj. No a Ježiš nám v závere tohto podobenstva dáva princíp, ktorý nám pomáha poslúchať tieto ťažké pokyny. A áno, buďme úprimní, je to ťažké, je to zápas. Investovať s Ježišom je boľavé tu v tomto dočasnom svete. Pretože Ježiš nás nevolá k ľahkému učeníctvu. On nás volá k nasledovaniu ho, pri ktorom sa vzdávame všetkého, pri ktorom sa dávame do služby jemu, aj celým svojim majetkom. Investovať do večnosti znamená, že o niečo teraz prídeme. Znamená to, že si nedoprajeme niektoré veci, že sa niektorých vecí vzdáme, že budeme mať menej ako neveriaci sused, ktorý býva vedľa alebo po schode vyššie. No ale keď chceme získať ľudí pre večnosť, aby nás vítali v večných príbytkoch, tak musíme postúpiť istý boj. Boj sami so sebou, so svojím sebectvom, so svojou pohodou a vzdávať sa pre Ježiša peňazí. Ten princíp, ktorý nám v tomto boji, v tomto zápase o večných priateľov pomáha, je, že my nie sme vlastníci svojho vlastného majetku, ako si často myslíme. My sme len správcovia Božieho majetku. Hej, pozrite sa do 10. verša. Ten verš načrtáva taký základný princíp. Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom, a kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Čiže my potrebujeme verne nakladať s majetkom, ktorý nám bol Bohom zverený. A ak budeme ho verne spravovať, ak verne spravujeme malé veci, tak je veľmi pravdepodobné, že budeme verne spravovať, aj keď nám zverí toho viac. A naopak, keď sa nezvládame starať o maličkosti, prečo by sme sa mali zvládať starať o veľké veci? A vo verši 11 Ježiš pokračuje. Ak sme spominuteľným majetkom, ktorý dokonca nie je náš vlastný, ktorý nám len bol zverený, nepreukázali, že nám záleží na večnom živote, ktorý je neporovnateľne vzácnejší ako akýkoľvek svetský majetok, tak prečo by nám Pán Boh ten večný život vôbec mal dať, keď nám viac záleží na dočasnom majetku, nie na tom večnom živote? Ďalej, verš 12, a Ježiš to rozvíja. Prečo by sme mali dostať správcovstvo, prečo by nám malo byť zverené skutočné bohatstvo, bohatstvo vo večnosti, ktoré je nepominuteľné, správcovstvo nového neba a novej zeme, ak sme neprešli ani základným kurzom investovania s Ježišom, ak sme nespravili ani ten prvý semestrálny kurz, úvod do investovania. Prečo by sme mali dostať správcovstvo nového neba a novej zeme? Čiže Ježiš nám tu veľmi pripomína, že ten majetok, ktorý máme, nie je náš. Je od Boha daný a nám je len zverený, preto aby sme s ním naložili tak, aby sme získavali priateľov do večnosti. Takže Ježiš tu neprenecháva žiadne miesto na výhovorky, na odkladanie to, na prenechávanie to lepším kresťanom alebo na nejakú polovičatú vernosť. Stále ide o večnosť, priatelia. Ježiš končí tento blok vyučovania takým slávnym 13. veršom. To je verš, ktorý by sa dal dať na chladničku, keby ste chceli. Nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. buď jedného pána bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Žiadna tzv. Zlatá stredná cesta neexistuje. Buď slúžime Bohu dobrým spravovaním jeho majetku, a to neznamená, že teraz všetko rozdáme. My máme majetok aj na to, aby sme sa postarali o svoje základné potreby, o svoju rodinu a tak ďalej. Ale vždy s ohľadom na to, že slúžime Bohu pre večnosť. Čiže buď slúžime Bohu dobrým spravovaním jeho majetku, ktorý nám dal, získavame priateľov do večnosti, majetok používame na evangelizáciu, na starostlivosť o cirkev, na podporu učeníctva a tak ďalej. Alebo budeme slúžiť majetku, ktorý sa pre nás stal falošným Bohom. Z Božieho daru sa stal falošný Boh. Priatelia, nič z tohto sveta, nič z majetku, ktorý tu máme, si do večnosti nezoberieme. Jediná vec, čo si zoberieme do večnosti, budú ľudia, budú naši bratia a sestry, ktorí budú pre večnosť zachránení. Využívajme preto prezieravo obmedzený čas, ktorý máme na tomto svete, aby sme Ježišovi slúžili majetkom, jeho majetkom, lebo celý svet je jeho, ktorý nám dal do správcovstva. A získavajme priateľov pre večnosť. Amen.